Men jeg var ikke helt som de andre. Jeg hørte stemmer, som de ikke hørte, og oplevede syner og åbenbaringer, der ikke var af denne verden. I pubertetsalderen trådte det stærkere og stærkere frem, og der skete det, som jeg var udsendt for at gøre. En lysende engel, som jeg antog for at være den hellige jomfru Maria, viste sig for mig på klippevæggen i en grotte nær mit hjem. Dette syn var så betagende stærkt, at jeg faldt til jorden i undren og tak. Dette gentog sig de følgende dage, og lysenglen sagde opmuntrende ord til mig. Først ville de ikke rigtig tro mig derhjemme, men efterhånden som mine beretninger blev mere og mere troværdige for mine forældre, rådførte de sig med nogle præster, og jeg gentog for disse, hvad jomfru Maria havde sagt. Hun havde blandt andet bedt mig løsne nogle sten i klippen på et anvist sted. Der ville da springe en kilde frem, der havde undergørende kraft. Store menneskeskarer ville valfarte dertil og finde helbredelse ved kildens vand. Desuden skulle der bygges en kirke på stedet. Det skete, som englen havde sagt. Millioner af syge og modløse pilgrimme søger stadig dertil og finder lægedom for lægeme og sjæl. Men husk, min søster, at jeg lille fattige hyrdepige intet var i mig selv, men Gud gjorde mig til et nyttigt redskab i sin hånd. Det, vi skal væle ved i denne beretning, er dette, at her er nu et center for guddommelig kraft, et af de mange steder, der er placeret i et bælte rundt om kloden for at værne mod sygdom og ulykker. Rigrimme strømmer dertil fra hele verden. De rejser over bjerge og daler og over de store hav for at opleve en eventuel helbredelse og den kraft og højtid, der overvælder ind på dette sted. Ingen rejser upåvirket derfra, og mange under os sker, når denne tusindtallige skare opløfter deres sjæle mod den højeste. Lamme går, og blinde bliver seende, som det skete på Jesu tid, og modløse sjæle rejser sig på ny. Denne oplevelse giver styrke gennem hele livet. Himlen kom dem nærmere, og livet blev rigt og stort. Min kære søster, vi frigjorde dig fra dit jordiske legeme et kort nu, og førte dig til omtalte sted, for at vise dig den tempelby, der, båret på rankesøjler, rejser sig over de massive klippeformationer. Her arbejder de dertil udvalgte åndelige udsendinge fra det hvide broderskab. De har viet deres liv og al deres kærlighed til Gud og hans menneskehed. På dette lysbælte står disse adepter og mestre vagt. I skal vide, at de er der. Og hvor I end er, kommer de til jer, når I af hjertet beder derom. Men husk altid at føje til, om Gud det vil, og det er mig gavnligt. Før de store mirakler får lov at ske, samles disse mestre i det store karmiske råd, for der er drøftet hvert enkelt tilfælde. De ledes gennem den pågældendes skytsånd dertil. Alt findes optegnet i de himmelske analer. Man kan kalde det karmas store bog, skæbnebogen, hvor i alt kan læses vedrørende alle skabninger i vor faders store bømiskare. Alt er underlagt den guddommelige lov, hvis grundtone er retfærdighed og kærlighed. Mennesker inden for pavedømmet ophøjede mig til mere, end jeg er, eller mener at være. De kanoniserede mig, og helgen tilbedelse forpligter. Ene formår jeg ikke at hjælpe de mange, der henvender sig til mig, men jeg har mange hjælpere, der altid er rede til at komme, når der kaldes. De hører din stille bedende røst. Så iler de til dig og bringer dig trøst. De sendes fra faderhuset ud med lys og fred fra den levende Gud. Nu er hun borte, men har efterladt noget lyst og ophøjet i min stue og i mit sind. Jeg begynder at fatte, hvilke vældige kræfter der arbejder for at støtte og vejlede menneskene på jord. For mit indre øje ser jeg, hvad der faktisk sker, når de store pilgrimskare samles i bøn omkring det sted, hvor den lille pige fik sine visioner. Især ved højtiderne står borger ved borger, syge og raske side om side i stor trængsel, alle opfyldt af et stort ønske, at få lægedom til lægeme og sjæl, og at indsuge de lysstråler, man føler sig omsluttet af. Der sker virkelig mirakler, således som det blev kun gjort en gang for mere end 100 år siden. Ud fra hver bedende sjæl stiger en lysstråle mod det høje. En saura lyser, ja hele luften omkring den bedende skare vibrerer i så fin frekvens, at der åbnes en lysvej op mod den engelskare, der, usynligt for de fleste, findes over deres hoveder. Det er som en lysbro udspændt mellem himmel og jord. Strålerne mødes som i et helligt favntag. De smelter sammen og bliver til et energifelt, skabt af kærlighed og Guds tro. Ved denne kraft kan under os ske. Jesus kunne ved sit eget ophøjet jeg opsende et sådant lys, der forbandt sig med lyset og kraften fra de hjælpeskare, der stod ham bi, mens han udførte sit høje kald hernede. Når disse under skulle ske, bad han om denne himmelske hjælp, men sluttede altid sin bøn med disse ord, dog ske ikke min, men din vilje, fader. Så var dette kraftfelt etableret, og miraklet kunne finde sted. Engle kom og tjente ham, da han dybt bedrøvende søgte ind i Gethsemane for at bede om kræfter og styrke til korsfæstelsen, der forestod. Et sted i Bibelen siger han, hvad jeg har gjort, vil også I kunne gøre. Lad os åbne os for hjælpen ovenfra. Tag imod og giv den videre til vor næste i form af kærlighed. Tit Jensen, forleden dag følte jeg mig træt og mismodig. Der følte jeg et åndeligt væsen stå ved min side, og jeg hørte disse ord. Jeg er tit, der kommer for at stimulere dit kampmod. Vel står du alene, men det kan også have sine fordele. Vi er mange herinde fra, der følger dig, arbejder for og med dig, og hjælper dig at fuldføre, hvad der er der pålagt. En gang når du forlader jordens arena, vil du dale ned i en kreds af ånds beslægtede venner, og der føle den indre glæde, du her må savne. Livsmod og kampbånd må man have, når man frivilligt går til jord for sig en ny sæd. Der er stene i mulden, men hvor Herre giver regn og sol til grøde og vækst, derom må der ikke være tvivl. Allerede nu jubles der i mange hjem over de guldkorn, der blev nedfældet i dine bøger. Men det er kun en indledning til det, der senere skal ske. Nu gør jeg mig synlig for dig. Kan du se mig? Jeg hilser dig i søsterlig kærlighed, Tit. Atlantis. 7. december 1981. Åndeligt diktat. Slægt skal følge slægters gang. Aldrig forstummer tonen fra himlen. Den jordiske menneskehed er en stor slægt, vævet ind i hinanden igennem tidernes lange løb, fra Adams dage på den nyfødte klode, fra kontinent til kontinent. Ti der var verdener, der sank i grus efter Adams og Kains fald. Sådan må det være. Kun kærlighed består. Disse verdener lå i lange tider skjult under havets bølgeslag, men dukkede op på ny i en ny form. Jordoverfladen så ganske anderledes ud for tusinder eller millioner af år siden. Men ligesom bølgeslaget mod Kys dagsætter lidt af havbundens sand, og nu og da skyller hengemte værdier op på strandbredden, således er der bevaret åndelige værdier, som i længst forsvundne tider er gemt i tidernes nat. Intet skabt kan dø, men det omformes i den store smeltedigel og bliver til ædelt guld. Den, som i denne stund fører din hånd og styrer din tanke, har gennemlevet mange af disse store forandringer. De indvundne erfaringer er opbevaret. De ligger som latent viden, hvorpå jeg kan trække efter behov. Enhver af jer, der lytter til min tale om disse store ting, har afsat deres viden og kunnen til fremtidens slægter, der bygget op og samlede. Brudstykker af et stort mønster, som mosaikker i et endnu ikke fuldendt kunstværk, skabt af dig selv, men styret og vejledt af altets store skaber, Gud, det store guddommelige lys. Måtte dette lys, der ene kan besejre mørket, lede os til det, vi inderst inde søger og længes efter. På Atlantis, det store smukke rige, der endnu en kort tid er gemt under havet, udfoldede der sig et frodigt liv. Men allerede før den tid, fandtes andre civilisationer, som også har afsat deres viden og kunne til fremtidens slægter, der måske var dem selv i nye inkarnationer, når jeg i denne stund fremdrager erindringsbilleder fra dette store kontinents højdepunkt. Kan jeg sammenligne livet og tilstandene med forholdene her og nu? Deres hjerner var højt udviklede. Store skoler og læreanstalter lå spredt overriget. Den største interesse gjaldt teknisk kunden, som jo var vejen til rigdom og magt. De kunne flyve i luften og sejle under vandet, ligesom vi ser det her i dag. De kunne ved hjælp af solenergi bevæge sig længere ud i rummet, end menneskene her formår. Ligeledes udnyttede de atomkraften i vid udstrækning. Men man kan lege så letsindigt med ilden, at man brænder sig. Ilden kan være en sårnyttig tjener, men man må nærme sig den med varsomhed og ærefrygt. Der levede andre menneskegrupper, end de her omtalte. I tanken går jeg her tilbage til omkring år 10.000 før jeres nuværende tidsregning. Da var jeg borger i det omtalte, nu nedsunkne, rige. En stor del af menneskene, der var udstyret med psykiske evner. De højt udviklede blev undervist af mestre i store skønne templer og i filosofiske skoler. Jeg deltog i denne undervisning i denne esoteriske, den indre eller skjulte filosofi og videnskab. Man stod i forbindelse med det åndelige mesterhierarki. Denne viden ligger latent bevaret i vort inderste jeg, i vores dybeste bevidsthed. Hvad man engang har erhvervet ærnelige værdier, er vort til evig tid. Det kan ingen tage fra os. Ligesom det er tilfældet her i din tid, er ikke alle modne til at modtage og administrere den okkulte viden og dens kræfter. Magtbegæret strækker sine lange arme frem og griber efter falske værdier i enkærligt og undøje med. Dette tog overhånd, og rasen nedsank. Det var den dyriske natur, der endnu ikke var udlevet. De tilranede sig magt over naturkræfterne, og derved ramtes de af store katastrofer, af jordskælv, orkaner, oversvømmelser, hævninger og sænkninger af landområder med mere, der trak de indviede sig tilbage. Udvandring havde allerede en tid fundet sted til kolonierne, anført af præster og andre ledere. Her slutter jeg min beretning for i dag, da kraften er svindende. I morgen tænder vi igen vort lys. Anden. Så blev det dag på ny. Da jeg vågnede klokken 5, stod en lysende skikkelse ved min seng. Han rakte stille og varsomt sin hånd hen imod mit hoved, og jeg mærkede, at hans finger tegnede en cirkel på min pande. Derefter følte jeg korstegnet markeret inden i cirklen. Jeg hørte ham sige, det er soltegnet, det gamle symbol fra svundne tider, jeg tegner på din pande. Velsignet med disse tegn, går du den nye dag i møde. Efter at have tiet et øjeblik, mindede han mig om en oplevelse, som jeg aldrig har kunnet glemme. Han fortsatte, det var i 1942, en efterårsdag, hvor du vandrede i Marcellisborgskoven nær den by, hvor du bor. Jeg havde først opsøgt dig i dit hjem, men fandt dig i den smukke skov. Først blev du lidt bange, da jeg pludselig stod ved din side, men din skytsånd trådte til og beroligede dig. Jeg fortalte dig, at jeg engang havde levet på Atlantis og delagtig gjorde dig i mange hændelser fra hine tider. Jeg kun gjorde for dig, at jeg engang senere hen ville tale nærmere med dig. Når tiden var moden dertil, og betingelserne var til stede. Nu er 4 decennier runde, og jeg er den samme udsending, der i disse dage gæster dit hus, for at vi i fællesskab kan videregive brudstykker af en beretning så fyldestgørende, som det nu er muligt. Tænd dit lys og sæt dig ved din skrivepult. Jeg vil da fortsætte, hvad jeg påbegyndte i går. I den højestes navn hilser jeg dig, en NPS jeg ved præcis, hvor i skoven dette skete, og ofte talte min mand og jeg om dette mærkelige møde i skoven, når vi selv gik tur på de samme stier. Efter min morgenandagt næste dag, stod han igen ved min side. Han bragte en dejlig fred med sig, og uden tøven lod jeg ham føre min hånd. Der blev skrevet følgende, god morgen. Måtte Helligåndens lys vejlede os om sandheden, om Gud og Kristus og om livets mål og mening. I min tidligere omtale af befolkningen i hine tider på Atlantis, har jeg fremhævet de højt kultiverede skabninger inden for kunst, religion og videnskab, men for at helhedsbilledet kan blive mere fyldestgørende, må jeg fortælle, at der fandtes store områder, hvor der levede naturfolk, ligesom det er tilfældet i jeres verden inden for de seneste tusinde år. Det var unge sjæle, men det er ikke ens betydende ned, at de var rå og brutale. Tværtimod så levede de et smukt og harmonisk liv i nær kontakt med den store natur, som de følte sig værende en del af. De blev, som her, fortrængt af de såkaldt civiliserede masser, som da var begyndt at degenerere. Familielivet der gik i opløsning. De parrede sig med hvem som helst, der bød sig til, og børnene blev ladt i stikken. Alt dette kunne himlen ikke være vidne til. Kloden var skabt til fremgang og ikke til fornedrelse og forfald. Men da loven om årsager og virkning aldrig ophører med at fungere, blev der udløst enorme kræfter som følge af fejlagtig tænkning og handlemåde. Kort sagt, karmaloven trådte i kraft. Forbinder man naturkræfterne med den menneskelige uforstand, som jo også blev praktiseret, der ødelægges det bestående. Det, der før var et smukt kontinent, hvor der i store områder udfoldede sig et frodigt liv, gik til grunde. Da de store katastrofer nærmede sig, begyndte udvandringen til tryggere egne, blandt andet til Egypten, hvor der blev grundlagt en kultur, der blomstrede gennem lange tider. Indvandrerne eller flygtningene kan vi jo også kalde dem, medbragte esoterisk viden samt lægekunst, arkitektur og anvendelse af teknik i det godes tjeneste. Disse store lærdomme skulle bevares til kommende slægter og anvendes og udfolde sig fremover, når det engang kommer dertil, at Guds frygt og viden kan smelte sammen i en hellig enhed, der vil lykkens ros og blomstre. Med sorg må man konstatere, at der er disharmoni og destruktiv energi i og omkring menneskeheden på jorden i dag, men lyskræfter søger at trænge igennem mørket. De danner en mur af lys som beskyttelse omkring den gamle, men dog så unge jord. Ti altes skaber er indbegrebet af kærlighed. God morgen, barn lille. NN. Angående Atlantis. 18. januar 1982. I næsten 2 måneder har jeg ikke været i stand til at kontakte disse høje verdener, som jeg kunne glæde mig over i ugerne efter 1. oktober forrige år. Det kræver mig en ro og sindslig vægt, men mange forskellige påvirkninger udefra er slået ind imod mig som bølgeslag. Mange ulykkelige mennesker beder mig om hjælp og vejledning i kritiske situationer. Gerne vil jeg hjælpe og trøste dem alle. Men min sjæls sø skal have en stille og rolig overflade, ellers kan jeg ikke nå den verden, der vibrerer i en finere frekvens. Så kom julen og nytåret med rejser til gode venner. Derefter så jeg med uro på kalenderen. Jeg har savnet noget, er urolig og splittet. Kun min morgenandagt og den stille time under absent healing om lørdagene fylder mig med fred og højtid. Men i dag er der ved at ske noget igen. Det begyndte ved sengetid i aftes. Jeg hørte en røst, der sagde, er du redd? Og med tårevædede øjne svarede jeg, ja, herre, tal, din tjener hører. Opfyldt af fred og indre glæde gik jeg i seng og sov så trygt og godt til den lyse morgen. Nu har jeg så atter tændt lyset på mit lille alter og venter på røsten ovenfra. Vinteren er hård derude. Det er strenge tider for fugle og dyr. Sneen ligger i store dynger, og temperaturen er langt under nul. Men nu vil jeg bede en stille bøn om Guds fred herinde og lytte til tonen fra himlen, den tone, der aldrig forstummer, som der skrevet står i en af vores salmer. Jeg mærker, at det er min Atlantis-mand, der ikke har opgivet noget navn, men kalder sig Jenen. Han vil gerne fortsætte, hvor han slap sidst. Han fortæller mig, at det ikke er så lige en sag at kommunikere med jordiske mennesker, selvom de er i besiddelse af mediske evner. Mange kan åbne for de nære planer, men for at kunne smelte sammen med højere verdener og derigennem få kundskab om fortidens hændelser, må man eje den evne, jeg vil kalde astral clairvoyance. Men det koster stor selvdisciplin at udelukke det nærværende og holde det opladte syn fast. Disse billeder eller begivenheder, der er overfysisk art vises dig, har en uforgængelig plads derude i det store kosmos, ligesom erindringsbilleder fra din egen barndom kan fremdrages for dig og stå lysende klart i din bevidsthed. Mon du fik nedskrevet, hvad jeg sidst fortalte dig? Ellers vil jeg gentage det her. Det er store begivenheder, der er tale om, og tiden er inde til, at det er der skal drages frem i lyset. Der findes i dag mange legender og sagn om den atlantiske civilisation, og der er faktisk noget om den gamle syndflods legende, man læser om i Bibelen, men som er blevet fortolket på forskellig vis. Lignende sagn findes i mange andre kulturer verden over. Det er Atlantis historien om igen, mindet om en stor katastrofe, der rystede vor klode en gang. Da det store fastland forsvandt for 80.000 år siden, der blev en stor ø tilbage, som Platon gav navnet Poseidonis. Ja, det er store tal, du her må regne ned. Omtalte kontinent lå, hvor Atlanterhavets bølger slår i dag. Sidstnævnte ø sank i havet for ca. 10.000 år siden. Men set med evighedens målestok er en dag som tusinde år, og tusinde år som en dag. Uden for den jordiske begrænsning eksisterer tid ikke. I målertiden ved planeternes rotation om sig selv, og månens og stjernernes påvirkning. Sol står op, og sol går ned. Derved registrerer du dag og nat og årets gang. Men solen står hverken op eller går ned. Det er et synsbedrag. Det er universets store urværk, der med en fantastisk præcision følger de baner, den store skaber i sin visdom har planlagt. Det er fra omtalte sidste rest af Atlantis-riget, at mine oplysninger stammer. Tag dem så kun som et gammelt sagn, men jeg vil med sandhed inden for Gud erklære, at i disse beretninger ligger store sandheder gemt. Azorerne, der ligger på et undersøisk plateau, er bjergtoppe fra Hindrige. Som det er tilfældet med enhver stor civilisation, var Atlantis beboet af flere folkeslag, ligesom her og nu. De fleste havde en rødbrun hudfarve, noget Leginka-indianerne, der for øvrigt er efterkommere derfra. De nåede at erkende den højeste sandhed om Gud og mennesket, og at skaberen af alt liv er til stede i alt levende. De opfangede og udnyttede solens energi, hvormed de opretholdt samfundet. De tilbad solen, den store giver, og brugte cirklen som dens symbol. Der lå engang et rige, hvor havets bølger slår. Det vil en dag opstige, og om en fortidsborg, om skønne gyldne dage blandt mennesker på jord, om folkeslag så fage, der satte deres spor. Men selvom bølgen dækkede det spor, de havde sat, så blev en dag de vækket af søvnen, åser bræt, lig dine makkers grød, der visner og forgår, men dog står op af døde, når det igen bliver vor. Alting i rytme klinger, som havets tidevand, der stadig med sig bringer lidt nyt fra bundens sand. En nat der viser sig for mig med et budskab. En tidlig morgen vågnede jeg ved, at en åndelig kvindeskikkelse kom hen imod mig. Betaget satte jeg mig op i sengen og betragtede hende. Hun var meget smuk. Mærkelig nok var hun ikke iklædt gennemsigtighed, men så aldeles menneskelig ud, hvad klædedragten angik. Hun var iklædt en grøn folderig kjole i en dejlig varm farvetone. Den var prydet med en stor opretstående kniplingskrave, som var modet på dronning Elisabeth den Førstes tid, omkring 1550. Hendes hår var opsat i bløde krøller og var lysblondt. Hendes øjne var blå og strålende, og ansigtet og i jordisk smukt, ja. Hele hendes udstråling var lys og skinnende. Betaget spurgte jeg, hvem er du? Hun så på mig med et ransagende blik, som om hun ville udforske mig og konstatere, hvem jeg er, og om jeg svarede til, hvad hun søgte. På mit spørgsmål svarede hun, mit navn er Nada, og Saintgamain har sendt mig, fordi han ønsker, at vi i forening skal afdække nogle af de gåder, der hidtil har ligget uafklaret for menneskene. Hun talte blandt andet en del om William Shakespeare og hans skrifter, hans særprægede sprog og om hans betydning for menneskene i de følgende århundreder. Bindestreg minus for uden at være klærvariant, ejer jeg også den klæraudiente evne, hvilket er evnen til at se og høre, hvad der normalt er usynligt og uhørligt for andre. Jeg har læst, at DBL.ma skyldes den eteriske struktur ærets og ørets normale funktioner, således at disse organer kan opfatte de eteriske vibrationer. Efter at vi havde betragtet hinanden en liden stund, stod jeg op af min seng, tog en sloprok på og satte mig ved mit skrivebord, for at nedskrive, hvad hun havde at sige mig. Da var jeg atter i den tilstand, som jeg lige har omtalt. Der var stærke vibrationer omkring mig, og jeg var meget betaget. Jeg tror nok, hun talte engelsk, men jeg opfattede det som værende på mit eget sprog. Når hun talte om England, betegnede hun flere gange landets navn som Britannia. Nu kom hun igen tilbage til Shakespeare. Hun ville, at jeg skulle nedskrive, hvem denne udødelige skribent det egentlig var. Jeg selv har aldrig tidligere beskæftiget mig med slige spekulationer. Måske var grunden til, at hun viste sig i den tids klædedragt, at hun ville ind på den tids hændelser. Jeg mærkede desuden en duft af roser omkring hende. Nada dikterede, Shakespeare's udødelige værker er ikke skrevet af den, hvis navn blev brugt som pseudonym. Navnet tilhørte en dygtig omrejsende skuespiller, men han har ikke skrevet disse storslåede skuespil. Derimod har han opført nogle af dem, blandt andet ved hoffet. De er skrevet af Saintgamain, som på den tid var inkarneret som søn af en højtstående embedsmand. Han selv var statsmand, digter og filosof, og hans navn var Francis Bacon. Her holdt jeg en lille pause, begyndte at fryse, og tog et tæppe omkring mig, satte mig igen, og hun fortsatte. I hine tider betragtedes teater ikke for værende fint. Slidt kunne man ikke beskæftige sig med i de højere kredse. Teaterstykker betragtedes ikke som litteratur. Francis Bacon har skrevet dem, men har ifølge sin stand ikke kunnet udgive dem og overlod dette til W.S. Denne var en fattig, men ret anerkendt skuespiller, der blandt andet gav forestillinger på slottet under dronning Elisabeth den 9. Han fik en anselig betaling for denne tjeneste, og for disse midler fik han og hans trup i 1599 egen teaterbygning. Der blev også midler til at købe huset i Stratford, hvor han senere døde, år 1616. Nu følte jeg mig træt og evnede ikke at skrive mere. Med et Gud velsigne dig. Gled hun lige så stille bort. Jeg selv havde på det tidspunkt intet kendskab til, hvem denne Saintgamain var, som blev omtalt i hendes beretning. Jeg besluttede så at ringe til en bekendt i København, som jeg vidste interesserede sig meget for sådanne spørgsmål. Da jeg nævnede navnet Nader for ham, blev han yderst forbavset, at så højtstående et sendebud havde kontaktet mig, og han bad mig være meget lydhør, dersom noget sådan skulle gentage sig. Til min store overraskelse blev der nu sendt mig skrifter om Saintgamain og Nader fra helt fremmede mennesker i ind- og udland. Der kom uddrag af videnskabelige værker fra Amerika og England. Det var vel indgivet vedkommende som inspiration ovenfra. Når jeg så sammenlignede dette med det, der her var sænket ned til mig, fik jeg et billede af, ja en forestilling, om hele sammenhængen i dette vældige spørgsmål, der beskæftigede så mange mennesker rundt omkring i verden. Det er måske lidt vanskeligt for mig i min begrænsning at videregive disse oplevelser til andre, men da det er mig pålagt at gøre det, vil jeg nu som før efter bedste evne nedskrive, hvad der indgives mig, i håb om, at der må blive sået et lille frø hist og her i et søgende menneske, sætte nye tanker i gang, og på den måde prøve at udfylde den plads, hvorpå jeg er stillet med de evner, der er mig betroet.